prez du gure gaurko lehendabiziko elkarrizketa gure solas giro honetan badakizu entzule aste hartetan sarritan bat egiten dugula eneko kideekin Euskal Herriko nekazarien elkartasuna sindikatuko kideekin eta gorkoan ere horrela da telefonoaren beste aldean Unai Aranguren dugu okerrespaldin banago Bizkaiko N sindikatuko formazio arduraduna da bera Unai eguno nongi etorri?
Bai eguno bai.
Bueno, zu, sarritan pentsatzen dugu sindikatuek bakarrik mobilizazioak antolatzen dituztela, protesta ekitaldiak, horrekin batera konbenioak eta nola sinatu behar diren, horrelako aferetan sartuta ibiltzen zaretela. Baina, egoten dira, formazio zerak ere bai, ikastaroak eta horrelako gauzak eta dirudienez, hori egin behar duzuen, gaur, bertan eta abadinon ganera, konta iguzu pizkatu nahi.
Bai, ba, bueno, ba, bai, bai, dara mauzea urte pilo bat, hori, ba, gazteki merezik lan egiten, ze, hori, ba, azkidean nekazaritzen, bueno, ba, ze, ba, krisi handia daukagu, eta nahi duguna da, pues, hori, ba, errelebo falta ere, orduan, ba, gabiz, ba, gazteki lan egiten, formatzen, bai, ematen alternatibak, eta planteatzen posible dara nekazaritzen lan egitea eta bizitzea, eta horretan, gabiz, eta gaur arratzen daukagu hori, ba, formazio bat, ba, saltzeko pizka bat nekazarea proiektua, eta da hori, ba, kontsumo taldeak sortu ditugula, eta azken handokagula neko demanda, eta benetan gazteak falta ditugula nekazaritzan, ba, produzitzeko.
Sartuko gara gero, beranduziago, nahi baldin baduzu nahi hori kontsumo taldeak eta zer diren, eta gazten papera zein izan liteken horretan, baina pizkata urrekari gisa, dirudienez gazteak lan egin nahi duten nekazaritzan, batzuk bai behintzat, hori zera areagotzen ari da, zeintzu dira momentu honetan oztoporik eta nagusienak, gauda gazte batek ze, oztopo?
Hombre, oztoporik handina nekazaritzan lan egiteko, oza, lurra eskuratzea momentu honetan, oza, ba, urbiltzen dira, gero eta jende gehiago, oza, urtean jende pilo bat pasatzen demetik, bori, ba, nekazaritzan, abentzat probatu nahi duela, edo ikusi nahi duz aukerak aldituen, eta oztoporik handina lurra da. Lurra lortuta gero ja gauzak pizka terrazoak egin aldira, ez? Horde, gero, bueno, laukago ja pizka baia definituta, zelako, guazak, zelako produzio motak egin aldira, zelako inmersiñoak ere, eta hori ba, nola bideratu gero produzioa, baina arazorik handina hemen Euskal Herrian lurra lortzea, oza, lurrak ez dauka momentu honetan defentsarik, lurra, nekazen lurra egosetarako erabiltzen da, oza, infrastrukturak egiteko, etxe bizitzak, orduan azkenan gero eta lur gutxiago dago, gero eta espekulazio handiagoa, eta orduan kriston presioa duka, oza, dies, elkari batek, ez orduan horre zeltasuna dituzte gaztek, ba, hori, lurra eskuratzeko, ez, eta lurra daukatena, pues ja, ventaja handia daukate.
Gazteak aipatzen ditugunean nolakoa izango litzateke, orokorrean galdera zaila espada dintzate Unai gazteoen perfila nola baita, zuen bueno, horritzen dira?
Ba, aziran zaila zen galdera hori, baina unia gero eta definituagoa daukagu. Azkirean gaztea normala izaten da pertsona bat ja pasatu, oza, pues, ikasketak amaitu eta gero, pues, sektore batean probatu duela, eta pues, hori aldatu nahi duela. Eta orduan, pues, diru apurtu bat egin duela, aurreztu duela, eta igual 30-40 arteko ba, pertsonak izan daitezke, gehienak emakumeak dira, eta gainera argi daukatena, pues hori, ba, produzio agroekologikoan edo ekologikoan egin nahi dutela lan, ez? Eta gehienak ere hiri inguruetakoak.
Horiek pasatzen ikasketak egiten dituzten nekazal eskoletan edo horrelako ikasketa bereziak egin behar izate dituzte?
Ez, egia zen, nekazal eskoletan eta, bueno, administrazioetik eta zuzendutatako zentroetan oso nekazal egitzi ateratzen dira. Azkenean beraiek erakusten duten ba, aukera oso sektore intensiboetan eta industrializatuetan izaten da, orduan sektoreiek ez dute aukera emoten ba, jendea gaztea instalatzeko. Azkenean inbertsio handiak behar dira, gainera dira oso rentagarriak, orduan, azkeneko momentu hauetan instalatzen ari den jendea izaten da, hori, ba, iringuretako jendea, pues igual hori, baserri bat eskuratu dutela, edo etxean bat ematek terreno daukala, eta holako jente bat izaten da, baina eskoletatik egia zen oso jende bitzen imetzen ere, ze, ateratzen dira neko defraudu dota.
Lehen oztopoak aipatu dituzunean, oztopo nagusienetariko bat lurrarena, aipatu duzu suposatzen dut, baina eta lurra lortuta, badago posibilitatea dirua lortzeko subentzioak, eta nola dago historia guzti hori? Ala zailtasuna taude horre ere bai.
Bai, bueno, oza, horre prozesuan, izan, bueno, prozesua, oza, instalazio prozesori izan ari da, era askotakoa, ez, oza, lurra lortzerik ez badago, badago justo agun pizka diputazioari sakatu egin diogu eta jarri dute martxan olako lur banku moduko bat, ez? Eta horrekin espero dugu ba pizka bat hori, ba ekiditzea arazo hori, ez? Eta gero agia da bai dauzen lan laguntza batzuk, baina laguntza beti daukate pizka trampa, ez? Orduan modelo intentsiboetara zuzendutako laguntzak izaten dira. Orduan azkenean laguntza bat jasotzeko, pues produzio potente bat eduki behar duzu, ordan batzutan trampa esaten da, ze jendea sartzen da olako pues, dinamika potentetan. Ordago planteatzen duguna da, jendeak instalazio progresibo bat edo egitea, aztiro instalatzea, formatzea, eta egitea bakoitza bere merkatua ba, urtero, eta gero ba biru urte pasata, pues ikusten duzunean ja pizka bat dominatzen duzula produzioa eta zure merkatutxoa daukazula, pues igual horri martzine batzuk egin behar baituzu, orduan ja hor planteatu laguntzak eskatzea, ez? Bezala aziratik egiten duzu pizka bat, estresatu egin alzara.
Eta horren filosofia nola baita esan horretan oinarrituta, aspaldiko, azkeneko urteetan entzun izan dugun termino bat agertzen da, konsumo taldeak non implikatuta dauden, ekoizleak alde batetik eta konsumitzaileak gaude beste alde batetik, zer dira konsumo talde horiek?
Bueno, azkenean, ikusten genuen sektoreak ezukala irten honik, eta egin duguna da, azkenean guretzako klarak izaten dira pizka bat hori, ez, bazarrian dibertsifikatut, transformatu, eta gero, salmenta alik eta zuzen egin, ez, orduan ikusten genuen, saiatu ginen, oin dela urte batzu, berriro azokak eta merkatua berreskuratzen, dendari txikiekin hitz egiten, eta segitzen dugu lan horretan, baina azkenean ikusten genuena da, ez beste leku batzutan, martxan jarri zituztela, kontsumo talde hauek, ez, orduan, da pizka bat, 30 familiako taldeak egitea, eta egiten duguna, baserritar batek, ematen dio jaten familia guzti horiei, ez? Orduan, baserritar horrek jartzen du bere produktua, eta gero beste baserritar batzuen produktuak ere ipintzen ditu, ez? Orduan, momentu honetan, dauzkagu, igual 30 kontsumo talde Bizkaian, eta Euskal Herri osotik, eta gero, igual egon aldira, 1000 familia. Orduan, momentu honetan, egia zan, ez daukagu, daukagu kriston demanda, ze jende pilo batek nahi du olako kontsumoa kontsumitu, olako produktua kontsumitu, ze beretan, bertoko produktua dira, kalitatezkoak, produzio ekologikoan eginda, gainera presionean, orduan daukagu kriston demanda, eta momentu honetan, ez daukagu, baserritarrik produzitzeko da kontsumo taldetarako. Orduan horregatik antolatu dugu arratzaldeko historia, ze nahi duguna da, jende gazteai esplikatu edo azaldu, zelako aukera dauzkaten, eta animatzen badira, behintzate produktu ateratzeko bide hori daukagula lotuta, ez?
Beraz, gaur alkartuko zarete, zuen egoitzan, Abadiñon, Arratsaldeko Laura Lautardiak inguruan, zein da, pizka bat, ikastaro, nola baita esan, ikastaro horren oinarria edo gai nagusiak zeintzuk izango dira, zer jorratuko duzu,
Bi gai jorratuko ditugu, ez? Lehoko gai esango da pizka eta faltzea, zein esango direzen, norbeteke proiektu agroekologiko bat martzen ipin nahi badu, zeintzuk izan aldirezen klabeak, ez? Eta, batzuk komentatu dugu, ez? Klabeak izan aldira, adibidez, dibertsifikazioa, ez? Osea, egitea produktu bariedade asko, ez? Transformatzea, salmenta alik eta zuzena egitea. Eta gero diru gitxi gastatzea, ze normalmente administrazioetik eta esaten dizute diru asko gastatu behar duzula, ez dakit zelako inbertsioak, eta azkena sektoreanek ez dauka rentagarritasun handirik, orduan alik eta diru gitxien gastatu. Eta hori izango da pizkalego partea, eta gero bigarren partean, komentatuko duguna da zer da nekazarea, ez? Osea, sarea lortu duguna kontsumitzaile eta baserritarren arteko, ez? Eta hor, zelako funtzionamendua dago, ez? Azkena baserritarrak talde horiek dinamizatu egiten ditu, zera duguna da azkena baserritar eta kontsumitzaileen arteko, elkarlana eta bentsatea aurpegiak ikustea, ez? Eta saltzea gauzak eta egotea, eta hori asko baloratzen da, ez? Eta horren inguruan bai ikustea zelako demanda dauzkagun, ez? Azkenan daukagu demanda batzu produktu konkretu batzuetan, adibidez, ez dago arraultzik, ez dago girik, berdurare falta jaku. Orduan azkenen da jenderi azaltzea, demanda hauek dauzkagu eta norbait animatzen bada, behintzat, aziratik, daukazu aukera, kontsumo talde bat dinamizatzeko hori, ez? Eta izango za, olako introduzio moduko bat, eta gero zaukiko dugu zaukera beste formazioa sakonago bat emateko, ez?
Hori gaur ikastaroan jorratuko duzuena, ekoizleak izango dira, gazteak izango dira bertara hurbiltzen direna, gero kontsumitzaile bezala bateon batek eta hurbildu nahi baldin badu talde horietara, kontsumo taldeetara, badago, elbideren bat edo telefonoren bat, edo baduzue?
Bai, normalean, jende asko ditzen digu, azkenean kriston demanda daukagu, orduan egiten duguna da, pizka bat ekoizleak edo gazteren batek interesala doka produzitzeko, nigaz jartzeko kontaktuan. Erreza da, azkenean, ene bizkaiko telefonora ditzea, eta nahi badute kontsumitzailek, kontsumo talde bat sortu, edo kontsumo talde batean sartu, izan da pizkat hori, izan nire lankide batek, eramaten du pizkat gai hori, orduan, dauzkago lanea arloak banatuta, eta izango zen, ene bizkaiko telefonora deitu, nahi badutzuek eramaten dugu, eta hitz egitea.
Zein da telefonoa, Unai?
944
Bai.
6-2
Bai.
17-0
2-7-0. Ba, bueno, hori errepikatuko dugu, jenteak har dezala denpora, boligrafoa hartzeko 9-4-6-2-3-2-7-0-3 telefonora deitu izan eskero, ba, posiblia da harremanetan jartzea konsumo taldekin. Eta gogoratuko dugu gure partetik Bilbon dagoeneko abian daudela, horrelako zenbait, gure irratia entzuten den esparru honetan, gerota jente gehiago hurbiltzen ari dela, ez lotzatzeko, eta benetan kalitatezko produktua eskuratu daitekela, eta presio honean gainera, ez da, Unai?
Hori da, bai, eta gero zan gero eta jendeago daukagu, eta gainera, hori, baserritar gaztea berritu, ze ez daukagu produkturi, oza, sea, jende animatu bedai, produzitxera.
Erto, ba, bueno, gaur, gogoratu, abenduaren amalauan, hartzaldeko zeite, laut erdietan azita, ene sindikatokoek horrelako formazio ekitaldi bat antolatu dutela, abadinon. Ba, zuri, Unai Aranguren, ba, mila esker, gure deiari erantzutea gaitik, eta ondo ondibili, bai.
Oso ondo, ba, eskerrik oso zuri, eta ondibili.
Bale, gerarte lagun, bai.
Venga, gerarte, bai.